իններորդ գլուխ Մոտավորապես 7 ամիս հետո կոնսուլ Բուդենբրոկն իր տիկնոջ հետ միասին վերադարձավ Իտալիայից։ Բրայտենշտրասեյում դեռ մարտի ձյունն էր փռված, երբ հետ կեսօրյա ժամը 5-ին երկտեղանի կառքը մոտեցավ նրանց տան հարթ յուղաներկ ճակատամուտքին։ Մի քանի երեխաներ և տարեց քաղաքացիներ կանգ առան, կառքից իջնող եկվորներին նայելու։ Տիկին Անտոնի Գրյունլիխը կանգնած էր դռան միջև, իր կատարած աշխատանքի գիտակցությամբ հպարտ, իսկ նրա ետևում տանտերերին իսկույն ընդունելու պատրաստ, ջերմակ գլխադիրներով, մերկ թևերով ու կոշտ շերտավոր զգեստներով երկու աղախին էին երևում, որոնց հենց ինքն էր իր հարսի համար ընտրել, իր փորձառու աչքով։ Արագաշարժ և ուրախությունից ու կատարված աշխատանքից ոգևորված, նա հարթ աստիճաններով ներքև վազեց և Գերդային ու Թոմասին, որոնք մուշտակների մեջ փաթաթված, արդեն իջել էին ճամպրուկներով լցված կառքից, գրկելով ու համբուրելով նախասրահ տարավ. «Ահա և դուք, երջանիկներ, պատկերացնում եմ ինչ տեղերում եք եղել. Դուք տեսել եք տունն այն, տանիքն է հանգչում սյուների վրա. Գերդա, դու ավելի ես գեղեցկացել, մոտ եկ, թույլ տուր համբուրել քեզ. Ոչ, շրթունքներդ, այսպես, բարի գալուստ. Թոմ, ծերուկ Թոմ, նաև դու քո համբույրը ստացիր. Մարկուսը պատվիրել է քեզ ասել, որ այստեղ ամեն ինչ հրաշալի է ընթացել քո բացակայության ընթացքում. Մայրիկը Մենքշտրասեյում ձեզ է սպասում, բայց սկզբում դուք մի փոքր կհանգստանաք. Թեյ չեք ուզում, թե լոգանք կընդունեք. Ամեն ինչ պատրաստ է. Դուք ինձնից գանգատվելու պատճառ չեք ունենա. Յակոբսը աշխատել է ողջ ուժով, իսկ ես արել եմ ինչ կարող էի». Նրանք միասին նախասենյակ մտան, ուր սպասուհիները կառապանի հետ ծանրոցներն էին քարշ տալիս։ Տոնին ասաց. «Առաջին հարկի սենյակները առայժմ դեռ ձեզ հազիվ թե շատ պետք գան, առայժմ», կրկնեց նա և լեզվով սկսեց խաղալ վերին շրթունքի հետ։ Այստեղը ահա պարզապես քանչելի է, և նա աջ կողմում հենց օդափոխիչի մոտ մի դուռ բացեց։ Պատուհանի տակ բաղեղներ են, հասարակ փայտյակահույք, կաղնի։ Այնտեղ, միջանցքի մյուս կողմում, մի ուրիշ սենյակ կա, ավելի մեծ, այստեղ ձախմասում խոհանոցն է և ճաշասենյակը։ Հիմա վերև բարձրանանք։ «Օ, ես ուզում եմ ամեն ինչ ցույց տալ ձեզ»։ Նրանք հարմարավետ սանդուղքների լայն, մուգ կարմիր ուղեգորգի վրայով վերև բարձրացան։ Այնտեղ, հարկաբաժնի ապակյա դռան ետևում, նեղլիկ մի միջանցք կար։ Այնտեղ ճաշասրահն էր, մեջտեղում կլոր ծանր սեղանը, որի վրա ինքնաեռն էր թշում, և մուգ կարմիր դամասկյան ոճի պաստառներ, որոնց երկարությամբ եղեգնյանը ստատեղերով ընկուզենու փայտից փորաքանդակ աթոռներ ու մի հսկայական պահարան էին դրված։ Կողքին հարմարավետ, մոխրագույն մահուդներով պատած հյուրասենյակներ, որը միայն վարակույրներով էր բաժանված, ծածկապատ կամբավոր և շերտավոր կանաչ ռիպսով երեսպատված բազկաթոռներով ընդհանուր սենյակից։ Սակայն ողջ հարկաբաժնի գրեթե 1/4-ը եռապատուհան դահլիճ ներգրավում։ Այնուհետև ննջասենյակի չան։ Այն ընկած էր միջանցքի աջ կողմում, ծաղկավոր վարակույրներով և հսկայական կարմրափայտե մահճակալներով։ Տոնին մոտեցավ նրա խորքում տեղադրված փոքրիկ, թափանցիկ դռանը, սեղմեց փականը և բաց արեց պտուտակաձև սանդուղքի մուտքը, որի ոլորկները իջնելով հասնում էին կիսանկուղային հարկ, ուր տեղադրված էին լողասենյակը և սպասուհիների խցիկները։ «Այստեղ սքանչելի է, ուզում եմ այստեղ մնալ», ասաց Գերդան և խոր շունչ քաշելով ընկավ մահճակալներից մեկի դիմաց դրված բազկաթոռին։ Կոնսուլը կռացավ նրա կողմը ու համբուրեց ճակատը։ «Հոգնել ես? Ասենք ես էլ կուզենայի ինձ մի փոքր կարգի բերել»։
«Իսկ ես գնամ թեյ պատրաստեմ», ասաց տիկին Գրյունլիխը։ «Ես ձեզ կսպասեմ ճաշասրահում»։ Եվ նա դուրս եկավ։
Երբ Թոմասը ներքև իջավ, թեյն արդեն պատրաստ բուրում էր մայսենյան գավաթներում։ «Ահա և ես», ասաց նա։ «Գերդան ուզում է մի կես ժամ էլ հանգստանալ, նա գլխացավ ունի. Մենք հետո Մենքշտրասե կգնանք. Ասում ես ամեն ինչ լավ է թանկագին տոնի։ Մայրիկը, Էրիկան, Քրիստիանը։ Բայց նախ եւ առաջ ձեռքի զգայացուն շարժումով շարունակեց նա. Ընդունիր իմ եւ Գերդայի խորին շնորհակալություններ այս բոլոր չարչարանքներիդ համար, սիրելիս։ Ինչ հիանալի ես գլուխ բերել ամեն ինչ։ Մեզ ոչինչ չի մնում անելու, բացի Գերդայի համար նրա ծածկապատ կամբի դիմաց մի երկու արմավենիներ տնկելը ու ինձ համար մի քանի պետքական յուղանկար ձեռք բերելը։ Բայց հիմա դու պատմիր, ո՞նց են քո գործերը, ինչ նորություններ ունես։ Նա քրոջ համար մի աթոռ քաշեց իրենին մոտ և շարունակելով գումարկում խմել թեյն ու բիսկվիտ ուտել զրույցի անցավ։
«Ախ, Թոմ», պատասխանեց Տոնին, «ինչ նորություններ կարող եմ ես ունենալ։ Իմ կյանքն արդեն ետևում է»։
«Անմտություն, Տոնի, կյանքի մասին դու… Բայց դու երևի շատ ես ձանձրանում»։
«Այո, Թոմ, սարսափելի ձանձրանում եմ. Երբեմն ձանձրույթից քիչ եմ մնում ոռնամ. Իմ միակ ուրախությունը այս տունը կարգի բերելու հոգսերն էին. Եվ չես կարող պատկերացնել, թե ինչ երջանիկ եմ, որ դուք վերադարձել եք. Դու ինքդ էլ գիտես, տանը ես այնքան էլ լավ չեմ զգում ինձ. Թող աստվածների ինձ, եթե դա մեղք է. Ես այժմ 30-ի մեջ եմ. Բայց դա դեռ այն տարիքը չէ, որ վերջին հիմես Բյուրգերի կամ Գերհարդ քույրերի և կամ էլ մայրիկի ուրիշների տներում խժռող խավարասերների հետ սրտակից բարեկամություն հաստատես. Ես նրան չեմ հավատում, Թոմ. Դրանք գառան մորթի հակած գայլեր են. Իժերի կծիկ. Մենք բոլորս էլ մեղավոր սրտերով թույլ մարդիկ ենք. Եվ երբ նրանք կարեկցանքով ինձ վրա են նայում, մոլորյալ ոչխարիս, ես ծիծաղում եմ նրանց վրա. Եվ միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ բոլոր մարդիկ հավասար են, և որ ոչ մի միջնորդի կարիք էլ չկա մեր և Տերն մեր Աստծո միջև. Քեզ իմ քաղաքական համոզմունքները նույնպես ծանոթ են. Ես կամենում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետության հանդեպ…
«Դու ուզում ես ասել, որ քեզ մենակ ես զգում»,  հարցրեց Թոմասը նրան նորից ճանապարհի վրա գցելու նպատակով։ «Բայց լսիր, չէ՞ որ դու Էրիկա ունես»։
«Այո, Թոմ, և ես նրան սիրում եմ ողջ սրտով»։ Թեև ոմն անձնավորություն պնդում էր, թե ես իբր վատ մայր եմ։ Բայց տեսնում ես դու, ես քեզնից ոչինչ չեմ թաքցնում. Ես շիտակ կին եմ. Ես ասում եմ այն, ինչ սրտումս կա, և չեմ սիրում դատարկախոսել»։
«Դա մի անգամ այն գովելի է, Տոնի»։
«Մի խոսքով, տխուրն այն է, որ երեխան գնալով ավելի է հիշեցնում Գրյունլիխին. Բրայտենշտրասեյում ապրող Բուդենբրոկները նույնպես ասում են, որ նա շատ նման է հորը. Եվ հետո էլ, երբ նա իմ կողքին է, ստիպված եմ լինում մտածել. «Ահա դու արդեն տարիքդ առած կին ես, հասունացած աղջիկ ունես, և կյանքդ ետևում է մնացել. Դու ընդամենը մի քանի տարի ես իսկական կյանքով ապրել. Իսկ հիմա, թեկուզ 70-80 տարի ապրես, միևնույն է, նստելու ես այստեղ և լսելու ես Լեա Գերհարդի ընթերցանությունները»։ Այս միտքն ինձ այնքան է տխրեցնում, Թոմ, որ կոկորդս սեղմվում է։ Ես դեռ ինձ այնքան ջահել եմ զգում, հասկանում ես։ Ես դեռ տենչում եմ ապրել իսկական կյանքով, և վերջապես ոչ միայն տանը, այլև ողջ քաղաքում եմ ես ինձ բաց զգում, որովհետև հավատա ինձ, ես կույր չեմ, և տեսնում եմ ինձ վրան այդ բացայացքները. Ես այլևս հիմար աղջիկ չեմ, ես աչքեր ունեմ, ես բաժանված կին եմ, և դա ամեն քայլափոխի ինձ զգացնել են տալիս. Հավատա ինձ, Թոմ, իմ սրտին միշտ էլ ծանր է նստել, որ ես մեր անունը, թեկուզ և առանց սեփական մեղքի, այդպես արատավորել եմ. Դու կարող ես անել, ինչ ուզում ես, դու կարող ես մեծ փողեր վաստակել և առաջին մարդը դառնալ մեր քաղաքում. Միևնույն է, մարդիկ միշտ էլ ասելու են. «Այո, բայց նրա քույրը այն ու ամենայնիվ բաժանված կինը»։ Յուլխեն Մոյլենդորպֆը, ծնյալ Հագենշտրոյմ, ինձ չի էլ բարևում։ «Դե, նա պարզապես սակ է, բայց այդպես մյուսներն էլ»։ «Սակայն համենայն դեպս ես չեմ ուզում հույսս կտրել, Թոմ. ամեն ինչ նորից լավ կլինի. Ես դեռ ջահել եմ, Միթե ես դեր բավականին գեղեցիկ չեմ։ Մայրիկն ինձ այլևս չի կարող շատ տալ, բայց թե եղածն էլ, ինչ էլ լինի, ընդունելի դրամագլուխ է։ Եթե ես հանկարծ նորից ամուսնանամ, անկեղծ ասած թում, դա իմ թաքուն ցանկությունն է, դրանով ամեն ինչ կկարգավորվի, մեր ընտանիքի վրայից բիծը կմաքրվի։ Օ, Աստված, եթե ես մեր անվանն արժանի զույգ գտնեի, նորից կարողանայի ոտքի կանգնել։ Դու ինչ ես կարծում, միթե դա լրիվ բացառված է։
Քավլիցի տոնի, օ, բոլորովին էլ բացառված չէ, ես երբեք չեմ դադարել հույս ստացելուց, բայց ամենից առաջ իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, որ դու հիմա մի քիչ ավելի շատ դուրս գաս, մի փոքր աշխուժանաս, բազմազանություն մտցնես կյանքիդ մեջ։
Ճիշտ որ, եռանդուն վրա տվեց նա, իսկ հիմա ես ուզում եմ քեզ մի պատմություն պատմել։ Այդ առաջարկի չափազանց գոհ Թոմասը ետ ընկավ բազկաթոռին։ Նրա ձեռքին արդեն երկրորդ կլանակն էր, սենյակն արդեն սկսել էր մթնել։ Ուրեմն այսպես, ձեր բացակայության ընթացքում ես քիչ էր մնում գործի անցնեի Լիվերպուլում, որպես ընկերության անդամ, դու չէիր զայրանա, բայց և այնպես ինչ-որ տարակուսելի բան ես տեսնում այդտեղ։ Այո, այո, անշուշտ, դա պատիվ չի բերում մեզ, բայց ես ուղակի երազում եմ այստեղից հեռանալ։ Մի խոսքով, ոչինչ չստացվեց։ Ես այդ տիկնոջն ուղարկեցի իմ լուսանկարը և նա ստիպված եղավ մերժել իմ ծառայությունը, որովհետև ես շատ գեղեցիկ եմ, իսկ նա հասուն որդի ունի տանը։ Դուք չափազանց գեղեցիկ եք, գրում է նա։ Հա, երբեք այդքան չէի զվարճացել։ Նրանք երկուսով սկսեցին բարձր ծիծաղել։ Իսկ հիմա ես ուրիշ մի հեռանկար ունեմ, շարունակեց Տոնին։ Ես հրավերք եմ ստացել Էվա Էվերսից Մյունխեն գնալ։ Հա, ի դեպ, նա հիմա Էվանից Էրպաուր է կոչվում, իսկ ամուսինը գարեջրի գործարանի դիրեկտոր է։ Նա ինձ խնդրում է այցելել իրեն, և ես մտադիր եմ մոտ ժամանակներս նրա հրավերքը ընդունել։ Հասկանալի է, որ Էրիկան չի կարող ինձ հետ գալ։ Ես նրան ուզում եմ Զեզեմի Վայլբրոխտի պանսիոնը տալ, այնտեղ նրան հրաշալի կնայեն։ Դու չես առարկում։
Ամենևին, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է, որ դու մի անգամ կրկին նոր կապերի մեջ մտնես։
Այո, դու ճիշտ ես, ասաց նա երախտագիտությամբ։ Իսկ հիմա դու, Թոմ։ Ես անընդհատ իմ մասին եմ խոսում, ես շահախնդիր կին եմ, հիմա դու պատմիր։ Ո, Աստված իմ, դու պետք է որ չափազանց երջանիկ լինես։
Այո, Տոնի, հաստատակամորեն ասաց նա։
Մի պահ լռություն տիրեց,
նա սեղանի վրայով ծուխը փչեց մյուս կողմը և շարունակեց։ Ամենից առաջ ես շատ գոհ եմ, որ ամուսնացել եմ և սեփական ընտանիք եմ հիմնել։ Դու գիտես ինձ, ես ամուրու կյանքի համար այնքան էլ պիտանի չեմ։ Բոլոր ամուրիները թրև գալու և կյանքից կտրվելու ավելորդ հակումներ ունեն, իսկ ես, ինչպես քեզ հայտնի է, պատվախնդիր մարդ եմ։ Ես իմ հաջողությունները ոչ գործնականորեն, ոչ էլ չծիծաղես ինձ վրա, քաղաքականորեն եմ ավարտված համարում, իսկ այս աշխարում լրիվ վստահություն է վայելում այն մարդը, որը տուն ու տեղ ունի և ընտանիքի հայր է։ Եվ այս ամենը մի պահմազից էր կախված, Տոնի։ Ես մի քիչ չմահավան մարդ եմ, ես երկար ժամանական հնար էի համարում գտնել նրան, ով ինձ հարկավոր է, բայց Գերդային տեսնելը միայն ամեն ինչ վճռեց։ Ես անմիջապես հասկացա, նա միակն է, որ ստեղծված է ինձ համար, թեև ես գիտեի, որ շատերը քաղաքում չարախոսելու են իմ ընտրությունը։ Նա զարմանահրաշ անձնավորություն է, այդպիսինները շատ քիչ են երկրի վրա։ Իսկապես, նա քեզնից բոլորովին տարբեր է, Տոնի։ Դու պարզ հոգի ունես, քեզ մոտ ամեն ինչ բնական է, իմ քույրը ավելի կրակոտ բնավորություն ունի, շարունակեց նա հանկարծակի թեթև տոնի անցնելով։ Ի դեպ, որ Գերդան կրակոտ խառնվածքից նույնպես զուրկ չէ, դա ապացուցում է նրա մոլեգին սերը ջութակ նվագելու հանդեպ, բայց երբեմն նա, ինչպես ասեմ, մի քիչ սառն է լինում։ Կարճ ասած, նրան սովորական չափանիշներով չես չափի, Նա արվեստագետի խառնվածք ունի։ Նա յուրատիպ, առեղծվածային, հիասքանչ էակ է։
Այո, այո,
համաձայնեց Տոնին։ Նա եղբորը լսում էր լրջությամբ և ուշադիր։ Արդեն մտնել էր, բայց նրանք նույնիսկ չէին էլ մտածում լամպը վառել։ Եվ ահա բացվեց միջանցքի դուռը, ու նրանց դիմաց մթության մեջ ձյունաճերմակ պիկեից կարված ծալքավոր, ցած թափվող փեշերով տնային զգեստի մեջ փաթաթված կանացի բարձրահասակ մի կերպարանք հայտնվեց։ Խիտ և մուգ շիկավուն մազերը բոլորակում էին սպիտակ դեմքը, և իրար մոտ ընկած դարչնագույն աչքերի անկյուններում կապտավուն ստվերներ էին հանգչում։ Դա Գերդան էր, ապագա Բուդենբրոկների մայրը։